Yes, god dag og velkommen hit til Klagemuren. Mitt navn Kevin Kildal, og det mandag 24. juni 15.20 klokka. Og ja, jeg sent i gang, som nå begynt å bli vanlig. Og så det mange grunner som vanlig for at jeg har en rolig start på dagen. Og det fordi at, hovedsakelig, så det fordi at... Jeg har sett en dokumentær typ Brennpunkt, som jeg følte at jeg var nødt til å se nå, fordi at ja, det er veldig i vin det her grisefarm halloje. Og det er jo en ja, som alle sier, en helt forferdelig dokumentar å se. Det var noen øyeblikk der hvor jeg tenkte at nå vil jeg jo ut og ta liv fra mennesker. Og det er jo... Jeg vet jo at jeg har en kjærlighet for dyr som er ganske intens, og den har bare blitt mer intens etter jeg møtte Julianne, som gjerne ser... er i min båt, der vi gjerne ser heller helst at... Hvis vi mennesker kan forlate, så kan de dyrene som da overlever uten våres hjelp, de kan overleve og ha et nydelig liv uten oss. Fordi at de dyrene som ikke overlever uten våres hjelp, det er som regel dyr som egentlig hadde bedre. De ville jo, etter hvert så ville mestparten av de hadde jo selvfølgelig, det hadde tatt litt tid, men de hadde evolusjonert seg til å klare seg alene. Og de som da hadde overlevd hadde vært kjempeglade for det. Den offringen som deres forfedre gjorde. Hva faen skal jeg si? Hva jeg kan si som ikke allerede er sagt? Og det blir lite svin på meg fremover. Og det er jo helt til noen filmer innsiden av en farm hvor de har storfekjøtt eller sauefarm, så blir det lite av det også, for jeg kan ikke levende forestille meg om at det er noe bedre der. For dere som ikke har sett det, det er på Brennpunkt. Jeg anbefaler alle å se det. For det var som en god venninne, og jeg som driver nordlendingen, hun sa, hvis du kan spise det, så kan du se det. Og det er sant, det er jo det. Men jeg skjønner jo de som ikke vil se det, og det er akkurat så jævlig som du kan forestille deg. Og litt mer. Og det er folk som har holdninger. Det er det som er problemet her. Det er holdninger, og det er skapt en ukultur. Og det er artig å høre motargumenter og sånt her, fordi at et av hovedargumentene er at det er 5 år siden noe av det her ble filmet. Det er blitt filmet over et strekke på 5 år. Hun var i 5 år i undercover. Når det her tidsspennet er, det vet at det er ikke lenge siden. Sant? Og så sier de at det er 5 år siden, det er masse som har endret seg siden da. Nei, det er ren jævla bullshit. Det er... Når du sier noe sånn at, når du bruker det her, at ja, men det er jo lenge siden, ja, hva faen er poenget ditt? Det er holdningen det er snakk om. Og når de går uten nevneverdig tilsyn og kritikk, så endrer de som regel ikke holdningen i en positiv retning i løpet av de 5 årene. Jeg tviler på at det blir bedre. Og akkurat nå så vil det nødvendigvis bli bedre, og i hvert fall på de gårdene det er snakk om. Fordi at Nortura har anmeldt de, og sagt opp avtalen, så flere av de må, jeg kan tenke meg til at konsekvensen blir at de må legge ned, og så er det også at, men så har du da, det her er de gårdene det snakker om, og Nortura er jo, altså, jävligt flink och bara spela uviten och bara å herregud nej det här hade vi hade inte den fjärnaste an det hade dock håll er helvete kan jag säga men docker visste då. Och ja, jag vet att det är folk som är flinke i jobben sin och som tar det seriöst och som har en kärlighet för de dyren som de faktiskt jobbar med som till syvende og sist ska ju avlivas och etes av folkemun och det sån är det bara men jag vet att det är självklart folk som jobbar och inte går runt och spänna dyren i trynet och slår dem med spada och bär dem efter öra och hale och mens de fan med de där jävla hylan från grisen helvete det är det värsta jag har hört. Och den tomme lyden när de slår en grisunge bara hålla han till bakfötten och dävla han i betongväggen. Det satt spår. Självklart också väldigt gott dokumenterad filming av sterilisering av eller kastrering av en gris utan bedövelse. Med en sløv jävla kniv då blir då alltså hvordan ska man inte de säger ju ja nu måste jag försöka och inte skapa en hathållning självklart hvordan kan vi hålla tillbaka en hathållning när folk har det här förhållet till det de jobbar med det här är ju folk som aldrig skulle jobba med det och jag läste en jävla lång status som vart postad av en grisebonde själv. Och det var väldigt väldigt bra dröfta och nyanserat och sån där det var tydligt att han var inte ute efter och för han snackade om aldrig tog punkten för sig ett rätt och han inrömde att ja han har varit en del av flera av de här och fram till kan man skrev 2002 så var det att kastrera utan bedövelse var helt vanlig och lovlig praxis fram till 2002 men nu är det flera olika måter att kastrera på och de kastrerar för att fjärna rånelukt som är sån här obehaglig lukt så blir köttet bäst inte blir kastrerat. Och nej vet fan det är så jävla jag kan inte trakta några konklusioner som inte folk har gjort från för för att alla är ju eniga. Det är ingen som kan sätta sig ner och bara säga att nej, det är säkert någon som satt sig ner och sa att fan det här diggar jag. Men det är klart då är det något fel med folk, sant? Och så är det också det här att jag ser flera bara, herregud, och de bara dyttar de gjennom gangen där med dörer i händerna. Alltså, de brukar sådana här lämmar för att... Men samtidigt, det här är dyr på 120 kilo, för det är väl det blir, de största. 120 kilo, och grisar, hvis de blir sinkt, så är de... Alltså, de är ju direkt farliga. Och han är bonden som skrev där, han... Det är lite mer nyanserade inlägget. Han skrev att du kanske får dig att ge 10 katter gjennom en gang. Bara att de är 120 kilo tunga och de kan hoppa en 20 centimeter, alltså en meter och 20 centimeter högt. Alltså de hoppar över lämmar. Alltså. Så ja, det är inte och han skriver att det här är typiskt i gamla fjösa där det är trange, långa gånger så är det ett helvete att flytta gris. Det är drit. Det är en skicklig fett skit jobb. Men i nyare fjösa där det är mycket mer öppet, mycket bättre belyst och allt det här så är det enklare att göra det arbetet. Och så är det ett arbete du inte ska göra när du har ett hastverk. Hvis du har hastverk och du är sliten i huvudet så är det sista du måste göra att flytta gris. När han skrev det så bara tänkte bara, ja den ser det. Och jag har ju ingen bakgrund till att säga ja den ser det, för jag vet ju inte, jag har aldrig varit grisefjös, och det är ju väldigt få som har varit där för att de släpper ju inte folk in där, och det är väl kanske ett av problemen här. Det smartaste nu har varit att grisebönder som är flink i den jobben de gör faktiskt de går med på att folk ska få veta mer om vad det föregår där inne. För att det må bara på det här punktet så må det ju bara bli bättre. For de har ikke noe, de har ikke noe jævla valg, har de vel? Og det må bare bli bedre. Og det jeg er spent på nå, det er om de blir å merke noe nedgang i salg. For det vil jeg tro. Altså, de blir i hvert fall altså, de blir å merke nedgang i salg, det blir de. Fordi at jeg kan jo mulig være den eneste som tenkte noe, at ja, faen, jeg digger bacon, jeg et masse skinka, men jeg klarer meg uten det. Jeg gjør det. Og det får faen bare være. Og da får det heller bare være et standpunkt jeg tar da.
Når jula kommer, Kevin, skal du ikke ete ribba da?
Nei, jeg klarer meg uten det også. Selv om jeg gruer meg som faen til den dagen at noen bare filmer for en siden sauefarm, og jeg må da kutte ut pinnkjøtt også. Men det er 1-10 året der jeg må bare belage meg på at ja, ja, så blir det ikke da. Og jeg ser jo mønstre, altså det blir jo, jeg vet jo akkurat hvor det blir å ende opp. Det blir jo ende opp at det er omtrent ingen form for kjøtt, og bare sett, og det er kun plantebasert jeg ender opp med. Og det er jo ingen krise da, det er jo ikke noe. Og jeg prater om det som om det er krise, men det er jo på ingen måte krise, det er jo bare bra. Det er jo bare kjekt for min egen kropp, sjel og bedre for miljøet. Og, men faen, det var hardt. Det var en hard måte å starte uka på. Det er sånn her, jeg og Juliane lå og så, for Juliane har gått på ferie, så hun skal være hjemme. Jeg la meg med masse fremover. Tror hvor lei vi skal bli av hverandre. For går og freser etter hverandre i huset. Åh, deilig. Men ja, nei, så det var en hard måte å starte dagen på, eller uka. Fordi at kjipt. Mandager skal jo egentlig være den. Vi skulle ha behandlet mandager som fredager. Altså det er da vi skulle ha spist tacoen, det er da vi skulle ha. Fordi at mandager er en dritdag, generelt. Det er ikke noe, det er ikke noe, det er ikke noe kul dag å leve. så vi skulle gjort alt vi kunne for å gjøre mandagen til en bedre dag. Dermed gjør det til taco-mandag, så fjerner vi alle. Vi skulle ikke se dokumentarer på mandag. Det er jo å be om at, ja, nå må du ta stilling til noe du ikke er så jævla keen på å gjøre, og det her er jo definitivt en av de tingene, fordi at jeg var forberedt, trodde jeg, men det var absolutt mer, det var mye mer detaljert enn jeg trodde det skulle være. Jeg var ikke litt forberedt på det, så jeg vet faen, hva vi skal gjøre? Og så teller jeg matesynet ut og sier at vi blir ikke å anmelde her. Vi blir ikke å anmelde denne saken, fordi at det blir bare henlagt. Og da tenker jeg, ja, fuck dere da. Ja, hva er det egentlig dere gjør da? Hvis dere ikke anmelder her, hva er det egentlig dere gjør på jobb da? Da har dere fått det forholdet til jobben deres der, at dere må fuck off og slutt. Legg stafettpin i hend på noen som faktisk bryr seg. Fordi at hvis det er den unisone meningen i Mattilsynet, at vi anmelder ikke etter noe som er så inn i helvete bra dokumentert, mye bedre dokumentert enn det Mattilsynet kan gjøre, fordi at det er jo undercover. De viser sitt sanne ansikt, fordi at det Mattilsynet kan jo gjøre så jævla mange besøk som de bare vil, men de vil jo aldri få møte på de her bondene når de er på besøk der, for det sier seg jo for helvete selv. Det er jo som hvis en familie får besøk av barnevernet, så går de jo ikke rundt og spenner ungene i ræva, og smekker de og better de fast, og låser de inne på små rom. Selvfølgelig ikke, for de vet jo at da er da kroken på døra for den vanlige hverdagen min her hjemme. Så selvfølgelig er de under best behavior når Mattilsynet er innom. Og når Mattilsynet da får slengt i hendene sine over 100 timer med råmateriale om hvordan det er på de her jævla gårdene, og de velger å ikke anmelde, så tenker jeg at da kan de like gjerne bare fuck off, og så kan de, det er kroken på døra, fordi at hva noe enn de gjør, så har det ingen funksjon. Da har det ingen, de har ingen jævla, og ja, jeg skjønner, de gjør masse annet arbeid i andre himmelretning også, greit, men da skulle noen ha hatt ansvaret for det her, som ikke var Mattilsynet. Hvis deres jævla tiltaksevne er så kort, at den ikke er lenger enn kuken min, når den er erigert, og det er ikke særlig langt, og så må de jo innså at her strekker vi ikke til. Her er vi, vi er utenfor våres domene, vi har ikke ressursene, vi har ikke gidda, vi har ikke den yrkestoltheten som skal til for å følge opp det vi har fått slengt i hendene herifra, noen utenifra. Og det gjør meg bare, jeg blir faen meg bare demotivert, jeg blir forbannet, jeg blir lei meg. Og man, det så Juliane, man sa at man føler på en sånn uendelig maktesløshet, fordi at man har lyst til å gjøre noe, men hva faen kan man gjøre? Hva er det vi kan gjøre? Jo, vi kan ta et standpunkt og ikke et mer av det driten der. Og det er klart, når vi bidrar til det, når vi kjøper det billigeste av det billige kjøttet vi finner i butikken, sant? Når du kjøper det koteletter til 35 kroner kiloet, så skjønner du at ok, det her er 35 kroner kiloet for et dyr som er blitt arlet opp, da er det ikke mange penger som går over til at de... Ja, de blir jo ikke å sette inn noen sofa og en tv-stua til de her, i velferden til dyrene. Altså, det blir ikke noe trivsel. Du skaper ikke trivsel med å pine priserne så langt ned som du overhodet fuckings kan. Det gjør det. Og det er ikke unnskyldning at bønderne... Altså, det at bønderne er blakk og ikke har penger nok, det er ikke da som gjør at de går rundt i gangene og hyler og slår en gris i høyet med en spade. Jeg skjønner, det er vidt forskjellige ting. Men samtidig, det er masse ting som kunne vært gjort bedre for hvordan de har det. De er stakkars jævla dyrene som vi skal et til syvende og sist. Så, det er sånn, hvis vi skal finne oss i at, ja, greit, for vi har jo allerede tatt det standpunktet at vi skal jo et der dyret. Vi føder et dyr, passer på da, frem til at det er stort nok til at vi kan drepe da og et da. Så allerede er det jo, det er jo for faen barbarisk i seg selv, men vi er der at vi er vant til å et dyr, levende ting. Vi tar livet da, vi et da. Det er ineffektivt å ha at alle husholdninger skal skaffe sin egen mat i den form av at de skal gå ut i naturen og jakt. Da tror jeg det har vært ganske mye flere ulykker. Jeg vil ikke ha sendt han Kevin opp i fjellet med rifla for å hente middag. Det hadde ikke gått bra. Så ja, vi har jo industrialisert det for å gjøre det mer effektivt, og det har vi jo på et Vi har jo funnet oss i det, fordi at sånn er det. Men når du da i tillegg ser at i tillegg til at vi arler de opp for å drepe de, så har vi et sånn holdning til de her dyrene, at det er ikke dyr, det er ting. Og vi går og spenner de, vi setter strøm i de, vi lar de ligge og dø sakte, lar dehydrering, mangel på mat og sykdom drepe de, i stedet for å henge til en boltepistol og avslutta. Og jeg skjønner at det her er ikke akkurat de scenene i den serien. Jeg nekter å tro at det er en holdning som er supervanlig på gårdene. Dette er en fyr, og det sa han, det skrev han grisebonden som hadde skrevet det lange Facebook-innlaget. Han skrev at han bonden som halve den dokumentaren handler om, det er jo han verstingen i starten, og han skulle aldri ha jobbet med dyr. Altså, hans holdning til det han jobbet med var så forferdelig, forkastelig, at jeg er sikker på han kunne, om han hadde jobbet med å dyrke brokkoli, så han fått da til å bli jævlig å se på. Så jævlig elendig fyr var han der, jævlen der. Og han, jeg håper, jeg unna han alt ondt i verden, jeg håper hele hans levebrød forsvinner, og at han om 5 år er han fyren som sitter og lager murrelyder, og er frekk med folk i parken, med flasker, med sånne plastflasker med brennvin i, under armen. For det er så jævlig lite unna han fyren der. Jeg unna han at alle rundt han bare, du vet du, jeg kan ikke ha noe med det å gjøre lenger, for du er et forkastelig menneske. Og så forsvinner de fra livet hans. Fordi at, jeg kan ikke drømme om at der, kommer til å komme i holdningsendring som er så markant at han fyren der plutselig får igjen kjærligheten for dyrene som han jobber med. Men jeg kjenner bønder som har en så jævla massiv respekt for de dyrene som han har på gården, at det, han går nesten i en depresjon hver gang han sender dyr til slakt. Og det er sånn her, ja, det er hans byrde å bære som bonde. Og det viser bare at han har enda ikke kommet til det punktet der at han har jobbet så mye med de dyrene at det går ifra hver dyr til å bli ting han jobber med. Ikke sant? For det er jo det som er problemet. Lovene og reglene er jo på plass der. Lovene og reglene sier at du har ikke lov å gjøre halvparten av de tingene vi så i den dokumentaren. Men de har jo et så begrenset tilsyn av de, at selvfølgelig vil de her holdningen til slutt bare komme fram. Hvis du er rette typen person, hvis du har den personligheten der du kan få de her holdningene, de slipper hen til holdningen, hvor du bare gir faen i de dyrene du jobber med, så på et sånt nivå at du bare, ja, det er som å spenne i en lekebil. Det er som å trø på Lego, og så bare blir du forbannet, så spenner du den og går det. Ikke sant? Så, nei, vet du faen. Brukt masse tid på å diskutere noe. Det er jo ikke artig, og det er ikke, jeg vet at det eneste jeg gjør nå, det er å gjenta alle meningen som til de som har sett det her har. Jeg åpner jo ikke akkurat døra her. Jeg har ikke, men jeg liker at hun, Norun Haugen, hun sier ikke undercover, hun hadde en sånn holdning at det var ikke bønder noe hun skulle ta. Hun skulle ta holdningene, men i ettertiden jeg ser på det, så er det sånn her, ja, men det er faen meg noen bønder her også som skal tas. Det er ikke bare holdningene. Det er faen meg bønder her som på et eller annet tidspunkt må stå skolerett for det de har gjort, tenker jeg. Det er så mye som foregår, som bare gjør meg forbannet. Også den Abbasi-saken, hvor en hel jævla familie blir jekka ut av heimen sin i Trondheim. Arrestert. Hele gjengen. Mora, to gutter og en jente. Hentet av utlendingsnemnda og politiet. Og de blir suttet på et privatfly. Mora er på det punktet så er mora så syk at hun er ikke til stede. Altså, hun er bevisstløs. Så syk er hun på det her tidspunktet. Når de setter seg på flyet fra Røros. Privatfly, leid inn. 900 000 kroner er det allerede brukt på det her. Og de blir fløgget. Hvor var det i mellomlandet? Jeg tror det var Istanbul. Eller i hvert fall de hadde en mellomlanding hvor de da tok avgjørelsen om at mora var for syk til å reise videre. Og det som da skjer er at da sender mora tilbake til Norge, men de sender ungene videre. Og ungene, bare forstå, Yasin er 22, Taibe er 20 år, Esan er 16 år, sant? Det er alderen på ungene. De yngste ungene har ikke vært i Afghanistan før, i det hele tatt. Men de velger å sende dem videre nedover, fordi at de har et inntrykk av at de har et fungerende mannenettverk der nede som skal ta vare på dem. Og Afghanistan er kåret til verdens farligste land å være i. Det er et land i syk uro, og alle har anbefalt at ingen skal returneres dit. Hvis de har greid å flykte derifra, skal de ikke returneres dit. For hvis de har flyktet, så er det en grunn til det. Og det er ikke for å spre, det er ikke for å snike islamisere de har flyktet. Alle de her ungdommene her var enten på god vei, eller allerede fra før bidd en ressurs i Norge. De gikk skoler, de bidro, de var aktive, de hadde et sosialt nettverk, masse venner. han ene, han har kjæreste, norsk kjæreste, som, hvor politiet kom hjem til hun og bare pakk tingene som du tror typen din har lyst til å ha med seg. Hun fikk ikke sagt ha det til han en gang. Hun måtte pakke, hun måtte på gjett pakke skitten hans og gi det til politifolket mens typen henne satt i bilen og var på tur å bli tvangsfløgget ut av landet. De flyg ned, og så tar afghanistanske, de myndigheter, tar ikke imot dem. De vil ikke, til og med de gjør den vurderingen at, hei, er dere fette gæren? De her skal jo ikke være her. Så de sender de tilbake. Så de er faen med returnert, og det er jo dritbra. Jeg håper jo bare at det her nå kan ha suttet såpass lys på det at de må gjøre noen endringer i, og ikke bare i denne enkeltsaken, men de må jo endre måten de gjør ting på. Sant? For det her er det her er dit vi er kommet. Det her er ikke den eneste saken som har sånn her utfall. Nå er det her en sak som vi vet om, fordi at Abbasi-familien har vært et tema veldig lenge, og i Trondheim, og etter hvert nå hele Norge, fordi at det er et gjeng som folk ser pris på. Det er bra folk. Og det blir selvfølgelig en fanesak, sant? Det her er blitt den saken som, men det er jævlig mange lengdende saker som foregår, som akkurat som ikke får like mye PR. Og da er det, poenget mitt er at det er ikke noe særegen sak. Det her er bare den saken som har fått all den PR. Og det er dit vi er kommet i dag, og det er folkevalgte personer som har tatt de valgene som gjøres og settes i sving, og måten det blir gjort på er helt forferdelig, og det er faen meg, det skrives, altså, og jeg vet ikke hvorfor det er sånn, om det er bare stoltheten min som gjør det, men når jeg leser hva andre, altså internasjonale aviser, CNN og sant, andre, deres take og deres dekning av de her sakene, fordi at tro med, resten av verden vet akkurat hvordan vi er. Og i det her tilfellet med Abbasi-familien, så er det faen meg, jeg har aldri vært så jævlig flau over å være norsk. Og det har jeg vært. Jeg har vært jævlig flau over å være norsk. Jeg har vært masse i utlandet og reist, og hver gang jeg ser nordmenn i utlandet, så blir jeg umiddelbart flau. Fordi jeg tenker bare, Jesus, for altså at ingen har bare bestemt seg for å bare svi av landet vårt ennå, det er jo faen meg bare, det er jo helt sinnssykt. Fordi at sånn som vi fremstår der, så er det jo, vi er jo det mest forkastelige jævlene i verden. Jeg skjønner godt at vi bestempler som skjettende folk. Men ja, nei, det er dit vi er kommet. Og når du kan jo, jeg skulle si, det her er jo faktisk, det er folkevalgte som gjør de her valgene og de trekningene, og flere av de sitter i de komiteene som tar de her, de skriver lover og regler som skal gjelde for hvordan rutinene og alt skal utføres. Og så skulle jeg til å si at det er flertallet av Norges befolkning som har vært med på en måte bestemt der, fordi at de har valgt inn de folkene de har, men nå er det jo den største hybridsamlingen med folk som faktisk sitter nede og tar valg. Så hvem i faen er det egentlig man kan stemme på, hvor man kan jo unngå at det blir gjort på denne måten? Jeg håper bare det blir tatt noen, jeg håper det blir suttet ned et utvalg hvor de skal vurdere hvor i helvete dum kan vi være når vi gjør det her, vi behandler den saken her på den måten, når det til syvende og sist ikke ser ut som at vi har gjort det her fordi at det er sånn det må gjøres, og det er det beste for både de og for landet, og lov og regler skal følges. Men det er ikke det inntrykket noen setter igjen med etter den saken, fordi at det inntrykket folk setter igjen med etter den saken er at det her, nå skulle de faen meg gjøre eksempel. Nå skulle de gjøre et kroneksempel på Abbasi-familien, fordi at de er såpass profilert, har såpass mye PR rundt seg, at hva er vel bedre enn å lage frykt og panikk enn å gjøre det med den familien, å gjøre det så fette kaldt og barbarisk som det er. Og så blir det bare så jævla svært sirkus. Og så er det, så det var, jeg har ikke merket med navnet til han her jævla dildoen, men det var en politiker og, som var ute og bare, nå er det viktig at vi ikke har for mye sympati. Og jeg tenkte bare, du er faen meg, du er en bra mann. Du er en jævlig bra mann. Du er akkurat der du hører hjemme, bak et skrivebord, og der forhåpentligvis du har med minst mulig andre mennesker å gjøre. For alle sitt beste. Så, nei. Over til noe helt annet. Jeg har vært i Oslo. Jeg har vært i Oslo, jeg reiste ned til Oslo, og ja, jeg har vært flenk Kevin, og jeg har ikke pratet med noen av det motsatte kjønn, uten at de har bedt meg om det. Jeg har holdt meg langt unna de, jeg har ikke hatt øyekontakt med de på bussen, jeg har suttet og kaldsvettet, hver jævla tur jeg tok med trikken, så har jeg holdt meg der på min plass, og min plass i samfunnet er å se ned i gulvet, og ikke ta kontakt med noen mennesker rundt meg. Og det har jeg gjort, fordi at det er sånn jeg har gjort i hele mitt liv. Det er så imot min natur å prate med fremmede folk på buss, trikk, tog, kanoen, slags fly. I hvert fall fly, helvete. Vi setter allerede alt for trangt på fly. Det er ubehagelig for alle som er der. Det siste jeg kunne ha tenkt meg å gjort da, var å ta kontakt med noen av mine medreisende. Spesielt hvis det var jenter. Fordi at jeg prater dårlig med jenter. Jeg sliter jo faen med den dag i dag med å fortelle Julianne hva jeg tenker og føler. Hvordan i faen skulle jeg tatt kontakt med vilt fremmede? Det er jo ren galskap. Men de som har lyst til det, og de som har det for vane, de har jo selvfølgelig jævlig kjipe tider nå, fordi at det er så mye, jeg tror det var en Sørås jeg pratet med, og så sa jeg, jeg er bare så fette glad at jeg har kjæreste oppi alt der, sånn at jeg slipper å ta del i det rene jævla svadet, for det er svadet fra begge sider, og jeg er livredd for at noen av dem skal bli den nye malen, at det skal bli sånn her, dit vi er på vei da, det er jo at om 20 år så bare prater vi ikke med andre mennesker. Vi får en melding hvor det står at nå er det åpnet for at du kan ta kontakt med det her mennesket her, som er en perfekt match med det, men gå rolig fram og kun over SMS. I løpet av 6 måneder skal vi som kommitté ta en avgjørelse om at dere skal få møtes, og så skal vi se om det kan fungere derifra. Det er liksom, det her er ikke kødd, det her er den ene kommentaren jeg så fra ene sida. Ok? Og det dere hørte nå, la oss være ærlig, det er jo rent svada, det blir ikke sånn. Vi blir jo møtes på fest, vi blir jo møtes på pub, vi blir jo knull, folk kommer til å bli utsatt for ting som er helt forkastelig og jævlig, fordi at det finnes folk som er rene monster, sant? Det vil være folk som voldtar, det vil være folk som er sketchy og ekkel. Bare den helgen her hvor jeg var ute og reist, så har jeg møtt flere personer hvor jeg tenker, du er faen en creepy fuck, og du er creepy Bertha, du er intens. Og jeg så en sånn kommentar at, ja, du må ikke prate med jente på bussen, fordi at du vet ikke hva de har vært utsatt for. Og så er det sånn her at, ja, men, en vest det har vært sånn at hvis jeg hadde pratet med henne jenta, så hadde det faktisk utartet seg til å bli et forhold som varer livet ut. Og så var svaret til en av kommentatorene da, var, hvis det er meningen, så blir det sånn. Og jeg bare, Jesus fuck, du drog skjebne inn i det her, at hvis det er meningen, så vil kosmos gjøre det sånn at dere møtes. Nei, Det er vi som gjør det sånn at vi møtes. Og sånn der, hadde ikke Julianne tatt kontakt med meg, en fyr hun ikke kjent, på byen, så hadde ikke vi vært i lag i dag. Vi hadde ikke funket, vi hadde ikke hatt det forholdet. Og det er uavhengig av hva Kosmos hadde bestemt seg for. Og fordi at Kosmos er ikke en entitet som faktisk gjør valg på vegne av oss. Jeg tror ikke da. Og hvis det setter noen noe å høre på, herregud, tror han ikke på skjebnen? Så nei, fordi at jeg tror på oss. Jeg tror den økologiske datamaskinen som er vilt plassert i skallen vår. Det er den som gjør arbeidet. Det er ikke universet. Universet gjør ikke arbeidet for meg. Og det vet jeg. Fordi at alle ting som har skjedd med har vært basert på valget jeg har gjort, eller valg andre har gjort. Enten på vegne av meg, eller for å fucke opp for meg. Og det er sånn det er. Og jeg tror at, bare for å prøve å komme tilbake sånn halvveis i tema, så er det sånn der, ja, du kan absolutt skremme vettet av noen hvis du setter ned og prøver å prate med dem på bussen. Men det er de oppgaver som menneske å ta et nei for et nei. Og hvis du er såpass... Du har virkelig to leirer her. Du har de som er sosialt viderekommen til det punktet der at de klarer, når de er alene ute og reiser, så klarer de å ta kontakt med vilt fremmede mennesker for å uttrykke sin generelle interesse for å vite mer om dem. Og så har du de som bare er sosiale utskudd, altså de som er faen meg i grensland der de burde hatt døgnbemannet tilsyn, som er så jævla ute der, som tar kontakt med vilt fremmede, fordi at planen deres er å ståke de, eller å være en ekkel jævla fyr eller dame mot de, eller voldta, i verste fall. Voldta og drep. Hvem vet? Sant? Og ja, men livet i seg selv går ut på at vi tar risikoer helt til den dagen vi dør, enten av naturlige eller andre årsaker. Og det jeg tror at hele denne greia gjør, hele den saken her og den retorikken som blir brukt av mange, jeg tror det eneste som det resulterer i er mer frykt. Frykt og panikk. Og det har ikke trengt å være et jævla tema. Hadde ikke... Og jeg forstår begge. Det er det som er problemet her. Det er derfor, det er den verste saken jeg hadde på kjempelenge. Fordi at jeg har lest kommentarer fra begge siden, og jeg bare, ja, det er helt jævlig å høre. Jeg har gått hjem fra byen, og jenter har snudd seg og sett meg, og tenkt, å være redd. Og jeg har aldri følt meg så jævlig ubekvem. Fordi at min første tanke er jo, faen også, hva er det med min persona som gjør det inntrykket at jeg er interessert i det? Jeg vil bare hjem. Og jeg bor i samme bydel som det. Så det er så tøff løkk. Jeg blir ikke å gå omveier for å komme unna det. Jeg blir å gå i rett strekning hjem til der jeg bor, og så blir jeg å legge meg uten å tenke et jævla mye sekund på at jeg skulle knulle av der. Det er så langt utenfor mitt... Men det vet jo ikke hun, sant? Hun snur seg og ser med, fyr med skjegg ned til brøstet, og jeg går bare bak henne, feit, og jeg driting, så jeg puster tungt, og selvfølgelig blir hun skeptisk. Men jeg tror ikke, poenget er, jeg tror ikke det blir bedre nå. Jeg tror det blir verre, jeg tror det blir mye verre, fordi at det er masse kommentarer der ute, masse historier som folk, og mange av de historiene leser, og så tenker bare, det her er løgn, det er du vil bare være en del av sirkuset, og det, ja, greit nok, jeg gjør noe faen. Fordi at den historien er sikkert nært nok det noen har opplevd, og da vil effekten være det samme uansett. Folk får velge å tro på det eller ikke, men jeg tror den saken er blitt for stor. Det er liksom, det her, det er ikke, Jeg tror ikke det her er et seriøst problem. Og når jeg sa det, at det kunne aldri falt meg inn å ta kontakt med noen jeg ikke kjenner. På buss, bil, båt, tog, kanoen. På tur hjemme fra byen. Jeg går på, bak de, eller på siden av de, eller fremfor de. Kunne aldri funnet på å snudde meg og bare, hvem du er oppe unna? Nei, det er uaktuelt. Helt fett er uaktuelt. Det kunne aldri falt meg inn. Og, og noen ganger, jeg gjentar meg selv, jeg har sagt det her nå 3 ganger på podcasten, men jeg er så fett og glad jeg har kjæreste, sånn at jeg slipper å ta del i det her. Det er det ene, og det er med. Jeg vil bare om fyren som bare, jeg vil bare reise alene, og være fred. Og det blir jo, og i hvert fall få nå. Men samtidig, de folkene, de finnes dessverre. Både de bra og de dårlige menneskene florerer da. Vi er som, det er i mørtua med oss, sant? Så, ja. Nei, jeg reiste ned til Oslo på torsdag på torsdagen så var planen at jeg skulle spille inn podcaster, men det ble faktisk ikke en jævla podcast på torsdagen, men på fredagen så var jeg og spille i Anger podcast, og så spille inn en podcast med han Voldelige Ole, YouTuber, som er fra Fauske, som jeg kjenner litt for at han prøvde seg på scenen her, og så spille inn en podcast med han Dag. Og det var tre podcaster på en dag, og jeg følte at alle av de var interessant. Jeg følte alle at de var at det var bra podcaster. Jeg var redd for at jeg skulle ha brunnet alt krutt som fantes til podcasten med en Dag på slutten av dagen, men jeg og en Dag kjenner hverandre såpass godt nå at praten går egentlig uansett, så jeg hadde ikke så mye frykt for det, men jeg selvfølgelig jeg lå i bakgrunnen der, bare, åh, faen, jeg lurer på om jeg greier å snakke i det hele tatt. Men på torsdagen så var jeg på latter og så først å henge litt med Erik Krokås, en komikerkollega som jeg har veldig sansen for. Så jeg var der og tok meg øl, og så for vi ned på latter og møtte Stian, som er min gode venn, og som jobber da i Feel Good Eye Stage. Han er en manager. Og da hengte vi jo der nede på latter i en dag, og så så vi, jeg synes det var en jævlig artig line-up, fordi at det er sjelden jeg har sett line-upper som er sånn liksom så, hvor jeg bare ikke ser for meg at de som er i line-upen koblet så jævlig bra. Men jeg var heldigvis ikke en del av den. Jeg tror ikke jeg hadde gjort det. Jeg tror ikke jeg hadde, når jeg så publikum, så de som var på scenen, så tenkte jeg at jeg tror ikke jeg hadde gjort det dritbra hvis det gikk på den kvelden. Kanskje det var den formen jeg hadde den kvelden, jeg vet ikke, men jeg var jo der for å se Dag, og han som alltid leverer jamt over det som de fleste andre gjør, og det er sånn, det var jævlig artig, for at hun siste komikeren som var på før at han Dag gikk på, hun avsluttet med en sang, sånn her, sånn revyaktig, sant? Hun hadde tatt en sang, og så hadde hun laget sin egen tøysete tekst, og så sønte hun den sangen, og jævlig bra stemme, faktisk, og men det var så artig at jeg visste at Dag skulle på like etter henne. Og da var det sånn her. Og en Dag bare sto der, og så sier han bare, jeg har ikke noe sang. Og så sa han, men jeg har noen vitser da, så jeg kan jo heller bare prøve det. Og så, ikke sant, og da var han jo godt i gang. Og det var en meget fin kveld. Vi for ut etterpå og tok noe øl. Og dagen etter, så når jeg våkna, jeg skulle færre spille inn i podcasten, i Anger-podcasten, så hadde jeg den mest infernalske hodepinen jeg kan huske. Det var så ondt at jeg skrek på, når jeg gikk, og når jeg satt på trikken, så ran det tårer. Og da var det faktisk et medmenneske som spurte meg, går det bra? Og da var jeg sånn, hei, du må ikke ta kontakt med andre mennesker, og så var hun sånn, ja, faen, stemmer det, og så flirer vi, og så sier jeg, nei, jeg er bare så jævla fullsjuk, og da var hun sånn, ja, jeg ser deg, og Og da tenkte jeg, for en hyggelig dame, jeg tenkte ikke hun blir å voldta meg, men jeg kom jo frem til studio etter hvert, gjorde den podcasten, gjorde formen ble stigende. Han hadde en øl til meg på podcasten som berget livet mitt. Det var, hadde et genuint inntrykk av at den ølen ga meg det viktigste. Det som er trengt for å bare la hjertet fortsette å slå. Og på fredagen var det jo en sånn sommerfest i Feel Good-systemet, hvor alle, altså Monday Morning og Feel Good-scene, Feel Good-TV, hele det systemet var på en måte da samlet på en sånn svær sommerfest. Og det var jo en sånn her type greie. Jeg hadde ikke forrige hvis ikke jeg visste at han Dag skulle. Det var den tanken jeg hadde, fordi at han var den jeg kom på i full fart, som er bare som jeg tenker bare umiddelbart at ja, han har mest sannsynlig like lite sansen for sånn her type ting som meg, fordi at det er ikke noe, sånn der, jeg er ikke noe flink på det her, han mingle, fest, nettverkingsgreier. Jeg har aldri vært da. Og jeg var redd liksom, for hvordan blir det. Og den underliggende frykten for å drite seg ut, ikke sant, foran folk som faktisk har noe, som betyr noe. Ikke sant? Men det var en helt fin kveld. Det var strålende. Jeg husker jeg så jævla synd i han der som underholdt. Jeg tror han er meg i Hvite gutter. Men for jeg tenkte sånn, faen altså, den som skal underholdere. jeg hadde aldri i min villeste fantasi jeg har aldri kunnet være så blakk at jeg kunne svare ja til å underholde der. Det er faktisk helt seriøst. Jeg hadde aldri kunnet ha sagt ja takk, jeg underholder der. Jeg prøvde å tenke meg til når han sto på scenen, og han gjorde en grei jobb, altså det var ikke da. Men jeg tenkte bare når han sto der, så tenkte jeg, det der hadde jeg aldri greid. Aldri i helvete. Og jeg vet jo at han gjorde det jo mest sannsynlig ikke for pengene, han gjorde det fordi at han tenkte, ja, det får jeg til. Og da tenkte jeg, faen for en kriger som tør å gå på og underholde underholdningsfolk. Helvete for en mann. Og ja, det var flere øyeblikk der han tok med, hvor jeg liksom bare flirer spontant. Så ja, han var vel i den grad du kan være da, så var han vel rette mann for jobben. Nei, så den festen gikk sin glade gang, hvor jeg på ett punkt bare vurderte meg selv som jeg vurderte meg selv til å være ikke egnet til å være der lenger. Så jeg stakk bare hjem på hotellet og la meg, og jeg visste jo at jeg skulle flyge. Jeg måtte opp, og jeg måtte ta flytoget klokka 11 om morgenen. Det var det jeg hadde blitt enig med meg selv om. Hvis jeg klarer å ta det flytoget som går klokka 11, så har jeg kjempegod tid når jeg kommer på Gardermoen. Og det greide jeg. Det greide jeg, og jeg stakk utover, og jeg skulle jo opp til Bottenham, sant? Skulle opp til Bottenham, og jeg vurderte da at jeg må ikke bli edru. Jeg måtte bare holde en... Dere vet sydenrus, ikke sant? Når du er i syden og du bare går og konstant drekk, så du vurderer det selv som at jeg blir faen ikke dritings. Mens på utsida så er det jo et kråkereir du bygger, sant? Og du er faktisk kjempedritings. Men jeg vurderte sånn at den type fullsyke jeg blir å få nå, den kan ikke jeg få på flyplassen, for da blir ikke jeg å reise. Så jeg rakk å spise litt, og så tok jeg med et par øl, og så sto vi i gaten, og så ble flyet utsatt, og så begynte jeg å kjenne på det, jeg begynte å kaldsvete, og det begynte å kjennes ut som at jeg landet. Det begynte å kjennes ut som at jeg landet, og jeg ble selvbevisst, og skalv, og jeg kaldsvete, og så kjente jeg, og så sto jeg og lette etter boardingpasset, og noe som er litt rart, fordi at jeg har jo aldri boardingpass fysisk, jeg har det jo på telefon. Men i det jeg klappet meg på brøstlomma, så kjente jeg at det er noe inni der, og så stekker jeg handen ned, og så tar jeg ut, Og så er det en underberg. Jeg har en underberg i brøstlomma. Og jeg står bare og ser på den og tenker. Og jeg tenkte umiddelbart at faen, jeg er religiøs. I det sekundet der var jeg religiøs. Jeg sto og holdt den og tenkte, finnes faen meg en Gud? Og det var en gammel mann som sto på siden av meg, og han sto og flirer. Og så snudde jeg meg bare, jeg bare, hva er det? Og han bare, nei, jeg bare så den genuine gleden din når du fant alkohol i brøstlom. Og så sa han, nå var du heldig. Og jeg bare, du, jeg har aldri følt meg mer heldig. Det her er første gang i mitt liv jeg har vunnet noe. Og den traff. Den traff spikeren på høyet, den lille underberget. Så jeg kommer bare ombord i flyet. Kommer oppover. Jeg så, på flyet så jeg Black Mirror. Og jeg flirer meg hjel. Jeg flirer høylytt av en scene der hvor det ene setning, altså jeg skal ikke spoile, men ene setning at han fyrer ned, jeg purt en isbjørn og fortsatt greide ikke å slutte å tenke på det. Og da bare se da, jeg likte, jeg synes det var helt greie episoder. Denne sesongen har fått mye piss, men det er klart den har ikke tatt, den har ikke gått så jævla djupt som de har gjort tidligere. For jeg husker at det var en periode hvor jeg ikke kunne se Black Mirror. Jeg kunne ikke se det, og spesielt ikke dagen derpå. For at da ble det, jeg kunne bli skikkelig, altså jeg kunne få angstanfall av det. Såpass ekte er den serien, og det er liksom som regel så ender en serie med at det går så jævla kjipt så det kan gå, sant? Og da, det er ikke noe, de bare har null forhold til det her, happy ending, nei, det er ikke noen som blir runka på slutten her, det er, men det hadde, en episoden hadde jo en, ja, begge, to av de hadde da, det var en episode der med hvor Miley Cyrus spiller, og den episoden var vel kanskje den jeg synes var rarest. Men når det er sagt, så tenkte jeg, når jeg så den, så tenkte jeg, faen, jeg har jo ikke peiling på skuespill, egentlig. Jeg har ikke peiling på det tekniske i det, men som en hvem som helst som ser på, som en konsumer av videobasert underholdning, så synes jeg hun er flink å spille. Så det skal hun ha. Jeg lurer på om jeg er innabil også, fordi jeg kjenner jo, nei, fordi at jeg er fan, jeg synes jo Miley, jeg synes jo kul. Det er bare meg også. For hennes, og så tror jeg jeg likte denne episoden litt, fordi at jeg kunne kjenne meg igjen i det her å være artist som lager noe man ikke selv liker. Men man gjør det fordi at det er forventet, og det er mest hensiktsmessig økonomisk sett. Og da tenker jeg at selvfølgelig traff den episoden meg litt. Det gjorde den. Og nå kan ikke jeg sammenligne skalaen i det hele tatt, men jeg vedder på at hun har kjent på det tidligere, uten tvil. Det er jævlig kjipt å være en artist som ikke er ekte. Så når jeg kom oppover og så landet og møtte arrangøren, og han hadde også øl til meg i bilen, fordi at jeg hadde sendt ham melding og sagt at det var høyst, høyst nødvendig. Så tok han med meg utover til Botnhavn, ære være, og der ute i Botnhavn, så ble jeg møtt med varme og kjærlighet fra de lokale. Vegard Tøllefsen, som er han fyren som er min kontaktdud, for jeg kjenner han litt fra tidligere, for at jeg er underholdt på et julebord de har, bare en kul fyr. Og så har han en kjempekul kjæring, og så hadde han kjempekult søskenbarn, så vi var bare, vi koblet, sant? Og da er det veldig behagelig å være der. Og han tok med meg til bestemora si, og så spiste vi, jeg hadde bedt om fisk, jeg hadde lyst til å et fisk. Og det hadde han tvinget bestemoren til å gjøre, og det var tydelig at hun var hans go-to. Men en gang det var artister i Botnhavn, så er det jo å spise hos bestemoren hans. Hun hadde hatt vassengutene, sier gubba, hun hadde hatt... hun hadde hatt et helvete igjen. Kevin Boyne, og... så jeg bare, det her er faktisk det som er restauranten i Botnhavn. Og hun bare, ja, det kunne av og til verke sånn. Og hun hadde laget kokt fisk, og hun hadde steikfisk, og alt, bacon og grønnsaker, og jeg er glad jeg ikke så denne grisefarm-greia før da, fordi at baconet, det gjorde seg. Og det var bare et herlig måltid. Det er så lenge siden jeg har spist skikkelig sånn der ekte, heimlaget fisk, sånn, altså sånn med kjærlighet. Og så fikk jeg smak på noen sånne rabarbra-grøt etterpå, og det var faen meg, det var rart. Det har konsistensen til tjukk sæd, men godt nok, ja, men jeg kunne ikke ha spist masse da. Det var, men nå er jeg jo ikke en dessertmann. Så er det ned til venueen, ned på samfunnshuset og gjør seg klar, og gjør show. Og det var faen meg, det var et helt nydelig show. Det var fantastisk god stemning. Det er bare digget da. Digget Botnhavn. Det er klart, jeg har hørt historier som har gjort at, ja, jeg var jo, faen meg, jeg var forberedt på alt, for å si det sånn. Men jeg gikk på, og det var overhengende god stemning gjennom kvelden. Jeg var dritfornøyd. Folk var kjempe... Ja, så de bare kom med masse gode tilbakemeldinger. Og så var det var jævlig artig, for det var ei jeg havnet i en sånn diskusjon med. Fordi at hun sa at hun var ikke på showet, hun var bare på pubkvelden etterpå. Og hun kom og sa til meg, bare, jeg var ikke på showet ditt. Og jeg bare sånn, ok. Jeg var sånn, ja, nei, jeg vet ikke hva jeg gjør med den infoen, men ok. Og så sa hun at, jeg var ikke på det showet ditt, fordi at jeg så en video på Facebook-siden din, og jeg synes ikke den, jeg og typen, vi synes ikke den var noe artig, så derfor kom vi ikke på showet. Og så var jeg sånn her, og så tenkte jeg bare, faen, jeg har jo ikke noen videoer liggende ute på Facebook av at jeg er stand-up her i dag. Og hun ba, nei, det var en video der du plukket opp noen hundeskit, og du hadde en sånn her kjefte. Jeg ba, ja, men, så dere den videoen og tenkte, at det her er noe av det dere blir å få på scenen. Ja, det tenkte jeg. Jeg bare, ja, men det hadde jo vært, altså sånn rent logistikkmessig, så hadde det jo vært en krise for å reise rundt med hundskit og gå og plukke den opp på scenen, og så kjeft på folk. Og bare, ja, men du skjønner jo. Nei, så er det jo derfor jeg enda prater med det, for jeg føler ikke vi skjønner hverandre, og det er vel kanskje egentlig da bare til den felles interessen at dere ikke var på det showet. Men det er klart, hun synes jo det var kjipt, fordi at hun hadde fått masse kommentarer. Folk var sånn her, det her var sinnssykt artig, faen, du skal ha vært her. Så hun følte jo en viss anger for at hun ikke hadde kjøpt billetter til showet. Så hennes tips var da at jeg skulle fjerne alle videoene jeg har liggende på Facebook-siden min, fordi at de er misvisende overfor hva folk får på scenen. Og da ble jeg ble selvbevisst på det. Jeg ble sånn her, faen, er det seriøst sånn folk tenker? Så jeg har spurt folk, bare, er det sånn, er det seriøst sånn at de videoene på Facebook-siden gjør at folk tror at det er da de får på scenen, og så kommer de ikke på show på grunn av det, fordi at da må jeg bare si at sånn er det virkelig ikke. Og jeg sa jo da, i den settingen så fornærmer jeg jo egentlig hun grovt, men jeg vet ikke, hun plukket ikke opp på det, men jeg sa at, nei, for du skjønner da at jeg tar utgangspunktet i at de som ser videoene har mental kapasitet nok til å skjønne at det her er noe helt annet enn det jeg gjør på scenen. Det her er fritidskevin, og så har du også scenekevin. Scenekevin fremfører materialet som han har jobbet med, slippt på, skrevet, jobbet faktisk hardt med. Og det er ikke bare ren piss hvor jeg går og kjefter og plukker opp hundskit. Så ja, det tror jeg. Og hun bare, nei, men sånn er det ikke. Og jeg bare, ok, ja, men da må jeg undersøke litt mer. Jeg må sette ned i fokusgruppa, og så må jeg få et ærlig og seriøst svar der. Spurte han Stian, og han var sånn, nei, han trodde ikke at folk flest tenkte sånn. Hvis dere som hører på nå, tenker at det dere hører i podcasten er akkurat sånn et show med meg er, så er det også helt feil. Fordi at det her er jo over, akkurat nå runder vi en time. På det sekundet her runder vi en time. Og det er jo en time nytt hver mandag og torsdag. Selvfølgelig er ikke det her finslipt og reflektert og effektivt fremført humor. Det er ikke sånn her en time med meg på scenen. Det lover jeg dere. Hvis dere noensinne var i den trua, så nei, det er ikke sånn det. Men ja, det var... jeg var jo ute i lag med det gjenget etter showet på Botnan. Og så var jeg på et narspill, og jeg husker jeg var på det narspillet, og så gikk jeg løs på huseieren, for vi snakket om slanking. Og så var han vel i den trua at han fikk ikke til å slanke seg. Han har prøvd alt. Og så visste han med noen sånne her Herbalife-shake han har der. Og så leste jeg jo bare bakpå de, og så var jeg sånn, ja, men du vet at det er faktisk like mye karbohydrater i det her, så det er cola. Og da mener jeg ikke kokain, men rød cola, liksom. Og han ba, ja, men det er jo balansert ellers. Så jeg ba, ja, men det er balansert sånn, hvis du tenker på at her, ja, er det mye mineraler og vitaminer, men det får du i det. Hvis du bare har et variert kosthold, så vil du få i det. Det eneste du trenger av tilskudd, det er jo strengt tatt D-vitamin. Og hvis du skal kjøre den regla, med mindre, hvis du skal kjøre for eksempel sånn som jeg, altså at du skal i ketose, ta den retningen for å gå ned i vekt, så må du tenke på en masse andre ting, og da må du ha et annet type tilskudd enn det du har her, for det er for mye sukker i det. Så du vil ikke havne i ketose. Så vi hadde i hvert fall en lang prat der, og så var det så jævlig artig, for når vi da kjørte dagen etter, til flyplassen i Tromsø, så var det en annen sjåfør. Da var det en fyr og kjæresten hans, og så fortalte det her at jeg og han hadde pratet med den fyren på festen. Og så sa jeg bare, så visste han meg noe sånn Herbalife shit han hadde der, og da begynte jo han sjåføren å flir, fordi at kjæringen hans satt i baksetet. Hun er jo selvfølgelig representant og selger av Herbalife. Og da... Kevin var jo ikke edru. Kevin var heller ikke redd for å si hva han mente om Herbalife. Og masse av det er jo basert kun på viljetning. Men det var såpass stille at jeg tok det som en sånn tegn på at ja, jeg er faen meg inne på noe også. Men ja, nei, så når jeg for ifra det narspillet og tok taxien dit jeg skulle overnatt, så... Så var det flere i taxien, og blant de så var det en eldre dame, la oss kalle henne Randi. Og Randi var særlig interessert i hvor er det han Kevin skal søve henne, og det var for så vidt han Kevin også, fordi at jeg visste ikke hvor jeg skulle søve. Så foreslo Randi da, taxisjåføren visste jo hvor jeg skulle søve, for det var, han hadde fått beskjed fra de på samfunnshuset, hvor jeg skulle overnatte her. Men Randi synes jo det var tull. Randi, hun foreslo at Kevin, han kan jo bare være med meg hjem og søve oss med. Og så sa jeg at det, Randi, er helt uaktuelt. Og taxisjåføren synes det var skøy. Randi sleit med å forstå hvorfor det skulle være et problem. Jeg prøvde å forklare hvorfor. Lata da som at hun var fornærmet, fordi at hvordan kan du våge å tro at jeg har tenkt å ta det med hjem og knulle det? Og jeg bare, ja, men la oss nå bare være ærlig. De har fikset med en overnattingsplass, det er klart for meg der, da færer jeg jo heller dit. Jeg blir jo ikke med det hjem, bare for å overnatte på et gjesterom hos noen som jeg faktisk per nå ikke stoler på. Så det ble rart. Vi slapp henne av, hjemme hos jeg. Hun var fortsatt ikke, fortsatt det var bullshit at jeg ikke skulle overnatte der. Vi kjørte videre, jeg og taxisjåføren fliret litt, og jeg fortalte hvordan jeg genuint var redd. Jeg var genuint redd, og Randi. Og på dette tidspunktet så begynte hun å sende meldinger til taxisjåføren og ringe han. Så han måtte basically bare be om å slutte å ringe. Han blir ikke å ligge hos det, for hun skrev. Og jeg vet ikke hvorfor, men jeg våkna i hvert fall i huset til han fyren som boket meg. Så når vi hadde kommet ut til dit der jeg egentlig skulle søve, så var det vel ikke åpent. Det var vel lost. Og da kjørte taxisjåføren meg hjem til han som hadde boket meg, for han var jo da tilfeldigvis faren til han som hadde boket meg. Så han visste hvor han bodde, og han visste hvor gjesterommet var, så jeg gikk dit og la meg. Og det var helt strålende. Jeg våkna om morgenen at sjåføren sto og ringte på døra, og vi hadde faktisk litt dårlig tid, så det ble ikke noe dusjing, det ble ikke noe frokost. Det var bare å pakke sammen driten og stekke. Og det var jo greit nok det. Det var en fin tur. Vi stoppet like utenfor Tromsø og spiste en hamburger. Yeah, I did that shit. Og det kostet meg ingenting. Det kostet meg jo penger, fordi at jeg betaler jo min egen mat, men jeg har ikke dårlig samvittighet. Og det var, faen meg, det må være noe av det beste burgeren jeg har spist på lenge. Den ble spist på Kvaløysletta, på Best. For dere som bor i området og lurer på hvor i alle dager fikk han tak i en god burger her. Vel inne på flyplassen, jeg tok samme beslutninger at jeg bare fortsetter å reparere til jeg kommer hjem. Så jeg drakk vel for meg, for jeg hadde mange timer på flyplassen i Tromsø, og da så jeg Ted Bundy-tapes og drakk øl. Kona Big Wave var mitt ølvalg der. Og jeg hadde en fin buss gående når jeg da for hjem, og det passet meg ypperlig. Kom hjem til Julianne, og det var gjensynsglede. Vi hadde savnet hverandre, hun var også fullsjuk, og jeg var litt brisen, og jeg er ikke fullsjuk i dag. Det er det beste. Det er det beste, at jeg klarte å lure meg unna da, sant? Jeg var jo selvfølgelig sliten, og jeg er sliten i aller høyeste grad i dag, men ikke sånn her demonisk fullsjuk, som jeg egentlig har fortjent etter en 4 dager med alkohol. Og for dere som bekymrer dere for meg nå, og er redd for at jeg skal gå inn i gamle vaner, ta det helt med ro. Det er, i det sekundet jeg merker tegn på at jeg er tilbake i mitt gamle sinn og virke, ved det første minuskule tegn på det, så er det tørrlegging, sant? Så ikke vær redd for det. Dagens håp for fremtiden er jo naturligvis Norun Haugen, som gjorde undercover 5 år, viska ut bekjennskap, familie, og gikk under huden på hva som foregår, og hun har brakt det frem i lys, og ja, det arbeidet hun har gjort er så jævla mye mer bedre. Det er mye mer enn jeg noensinne har gjort i mitt liv. Mitt bidrag i saken vil jo være at jeg kutter ut svin, og i hvert fall spiser minimalt med da, fremover i livet, og samtidig hjelper til å sette lys på det som foregår der. For det er faen meg ingenting annet enn forferdelig. Dagens avlys alt håp for fremtiden er jo... du kan si... først kan jeg ta et spørsmål. Det er ikke lytteren som har sendt meg det spørsmålet her, ikke det som mest, gjør at det mest er håp for fremtiden. Men spørsmålet er, hei Kevin, hvorfor snakker du ikke om Pride? Er det fordi du er redd for at du har en mening som ikke samsvarer med flertallet? Og nei, det er på ingen måte. Om jeg ikke hadde vært opptatt på lørdag med show i Botnam, så hadde jeg vært på Pride-paraden i Oslo og koset meg som faen der. Og grunnen til at jeg ikke snakket så mye om det er fordi at jeg prøver også å bare si sånn, jeg skjønner jo at jeg undergraver jo egentlig min egen sak og det er min egen mening med at jeg sier at jeg prater ikke om det fordi at jeg føler ikke at jeg kan bringe noe nytt til bordet. Men det trengs jo, tydeligvis. Fordi at det er folk som tror at det her er en rekrutteringskampanje, at det er propaganda. Og propaganda for en legning og for kjærlighet og for muligheten til å være glad i hvem noe enn i faen du vil, er jo noe av det verste jeg har hørt. Og så dagens mest alt håp for fremtiden er jo, det her er en fyr som er offentlig ute med meningene sine, Arve Mortensen heter han. Du kan følge ham på Twitter, så vil du jo se at det her er en fyr som som er aktivt åpent imot homofili. Han er for Rosenborg, han er veldig glad i Rosenborg, og det er, må han jo få lov til. Og så er han også, jeg beit meg også merke i at han er pro-Israel. Så, så det, bare for å si det kort, så, jeg tror ikke jeg og Arve Mortensen hadde koset oss på et nachspiel i lag. Vi hadde ikke hatt en, jeg tror jeg hadde slettet meg å ha den, jeg tror jeg hadde slettet meg å prøve å prate, beherske og rolig med han, sånn som jeg har tenkt å bli flinkere til når jeg møter folk som har helt sinnsvake meninger, men jeg tror ikke det, jeg tror ikke man blir å nå inn til han fyren her. Men han har kommentert jo selvfølgelig når Rosenborg skiftet, når de skiftet om til Pride, Pride-logo, og han bare, nå må dere skjerpe dere, RBK, dette, nå siterer jeg. Trenger ikke dette homoknefallet for en liten gruppe mennesker? Dette går snart over alle støvelskaft. Og det her er bare en av de veldig mange der tweetene som ligger ute på siden, hvor du bare mester. Det er lett å tenke at nå mester jeg tror jeg på menneskeheten. Han arver i hvert fall ikke mitt håp for fremtiden. Det bevis bare hvorfor vi trenger Pride, og hvorfor det er uhyre viktig at folk skal, det skal ikke være problem i dag. I 2019 skal ikke det være problem at folk er forelsket i hvem noe enn de vil. Og det er derfor jeg ikke prater så mye om det, fordi at hva nytt kan jeg bringe til bordet? Hvem av dere som sitter og hører på noe og tenker, wow, Kevin, det var jo reflektert. Nei, det er jo faen meg, det er jo grunnleggende jævla respekt for mennesker rundt meg, som gjør at jeg har de meningene. Det er ikke noe jeg har reflektert over i det hele tatt. Og, nei, så, jeg vet da, faen. Men jeg ser i aller høyeste grad, jeg ser behovet for Pride. Absolutt. Og grunnen til at jeg ikke har, det er også grunnen til at jeg ikke har endret. Fordi at jeg med på Facebook-siden er ikke en entitet i den forstand. Jeg er ikke et firma som har policyer. Og de som vet hvem jeg er, vet mine holdninger rundt da. Veldig mange har blitt høyst overrasket hvis det er noe hadde kommet med noe homohat. Men det hadde jo ikke vært med i det hele tatt. Jeg lurer på om grunnen til at jeg ikke har, la oss si, skiftet profilbildet på Facebook-siden min til en sånn Pride-filter, er fordi at mine fans vet hva jeg synes. Og jeg tror det heller hadde fått fort en feeling av at det her gjør han for, det her gjør han av feile grunner. Og det er da jeg er redd for. Jeg vil ikke gå ut med noe som sanket en følelse av at det her gjør han av feile grunner. Han gjør det her det som et kynisk valg for å bli for mer PR. Men det kan hende at det her er det eneste punktet i det her med hvor jeg lurer på om jeg tar feil. For jeg lurer genuint på om jeg tar feil i det jeg sier nå. Og kom gjerne med tilbakemeldingen på det. Og jeg vil kanskje strekke meg så langt som å si at det kan høres feikt ut. Altså, ikke fake, men fake. Fake med G. G for gay. At det er fake når jeg tar det, når jeg tenker sånn. Og hvis, i så fall, og det er noe jeg blir å kverne lenge på, og i så fall så blir jeg å gjøre et eller annet for å bemerke det. Men det er sånn her, jeg tok meg selv på, i fersken på å lage en sånn her video hvor jeg rantet om hvordan kan vi enda være der at vi må forsvare retten til å være glad i folk Men jeg innså at den videoen, det var, for det første var det var ikke nok morsomt. Det var ikke nok morsomheter der inne. Og for det andre, altså jeg ser bare muligheten for at jeg laget et sånt kommentarfelt der hat kommer mer frem enn å få et spillerom, og et nydelig spillerom, fordi at mine kommentarfelt er ikke særlig bra moderert. Så ja, nei, det der er jeg med. Kanskje jeg bare overvurderer, kanskje jeg skulle bare skiftet til det Pride-bildet. For jeg har fått det etterlysninger. Folk bare, hvorfor har ikke du Pride-bildet? Det er bare sånn, bida og hjelp, og selvfølgelig, helvete, det er vanskelig. Det er jævlig vanskelig når jeg skal sette og reflektere ting live, fordi at det er vanskelig, jeg har veldig lite imot, sant? Hvorfor skal jeg ikke gjøre det? Men jeg er bare redd for at folk skal få feelingen at det her det gjør jeg kun for å fremstå som en Kevin Morans jævla høyborg. For det er jo på ingen måte. Det er jo på ingen måte da. Så ja. Å, faen. Det her. Nå skal jeg, for første gang skal jeg spørre lytterne om hjelp. Og jeg skal spørre om en spesifikk ting som jeg har lyst på, som da en eller annen lytter må gi meg ut av egen lomme, men du skal selvfølgelig få noe igjen for det. Men hvis det er noen lyttere her som har Diamond SAS, hvis du har Diamond status som SAS-kunde, så har du muligheten til å gi bort gull. Du har muligheten til å gi ett år med SAS-gull til noen. Og jeg vil at du skal la meg få gullstatusen som du har mulighet til å gi bort. Og i bytte skal du få du skal få gratis billetter til show i nærheten. Og det er vel faen meg, jeg tror det er det eneste jeg har å gi bort. Men, og du skal selvfølgelig få heder og ære. Heder og ære. Og en automatisk gullplass i mitt hjerte. Og det er ikke da, ikke tanken som teller, og den kjærligheten du gir, er ikke da som er best. Det er jo, du skal få alt det her. Du skal få gratis billetter i en uoversiktlig fremtid fra meg for det her. Så da vet du da. Hvis du har Diamond, SAS, send meg en melding på Facebook-siden eller på Instagram, eller, og gjør det nå før du glemmer det, og så blir vi enige om en ordning som da kan gi meg gullstatusen, sånn at jeg kan reise i ren komfort kontra det som jeg er så alt for vant til. Og jeg merker at 90% av grunnen til at jeg vil ha gull er fordi at da slipper jeg å stå og vente på de kukene som enda ikke skjønner det her priority boarding-greien. Og står der og skanner billetten sin og hyler og roper til funksjonæren i skranken at det er noe feil med det, jævelskap. Nei, det er fordi at du reiser en gang i 10-året, Oddleif. Derfor. Du må vente. Sant? Så hvis det... Og ja, det her er tigging. Det er ren, skjær, forbannet tigging, og jeg skjemmes ikke litt en gang. Fordi at det er en investering i min psykiske helse. Så hvis du har Diamond status på SAS, gi meg gold, gi meg gull, gi meg da, vær så snill. Ta kontakt nå, før du glemmer det. Skal vi se her. Nå skal vi ta et spørsmål. Jeg lurer på om jeg skal få inn Julianne først. Ja, da har vi fått Julianne i studio. Hei.
Hei, ja.
Vi må prate sånn at folk hører det. Ja, okay. Ikke være så genert. Vi har fått et spørsmål, skjønner du, og jeg har jo juksa litt og latt det lese det først, men det er jo et spørsmål som er, det er jo et egentlig et dypt personlig spørsmål, utleverende som faen, men artig å høre hva du tenker. Spørsmålet er sendt fra noen, jeg har ikke med navnet her, ser jeg, men det er, om du og madamen skulle ha trekant med en person til, og det må du jo nesten ha, hvis ja, du skal ha trekant, så må vi ha en person til. Men ville du, og da er jo det spørsmålet til meg, ville du hatt med en jente eller en gutt, og eventuelt, hva hadde Julianne ønsket? Og så er jo det her da, om jente skulle hun ha vært yngre eller eldre enn Julianne? Om gutt, eldre eller yngre enn det? Og hva er ditt?
Altså det umiddelbare er jo at jeg har ikke noe mening på det. For hvis det her hadde skjedd, så hadde det mest sannsynlig vært spontant. Og ikke noe vi har gått og planlagt. Nei. Vi har jo pratet om det tidligere. Men jeg vet ikke.
Ja, for det eneste, altså det eneste gangen du har foreslått det, så hadde jo vært han Jørnis. Og da var det... Og da, for det første var jeg usikker på om du mente det eller ikke, men for meg var det i hvert fall uaktuelt.
Da hadde jeg glemt det av.
Ja, det hadde du glemt av, ja. Mm. Jeg har jo ikke sagt at han gjør det, for han trenger virkelig ikke et større ego enn det han har, men ja. Jeg har ingen, altså det som er greia da, det er at hadde det her skjedd, så hadde det vært uavhengig av egentlig kjønn og alder.
Ja, det, altså for meg så er det personlighets... altså ja, om jeg liker person eller ikke.
Ja, altså det har vært, en... Det har hatt med, ren... hvor mye kobler man med den personen.
Mm.
Det er det eneste tanken jeg har på det. Og jeg har jo hatt trekanter hvor det har vært en annen gutt, og opp til flere. Og så hadde jeg det vært to jenter. Men, og jeg har liksom ikke noe umiddelbar preferanse. Det eneste jeg vet er at når du er den ene gutten og det er to jenter, så er det veldig fort å føle på det forventningspresset. Fordi at det er jo, altså det er jo en kjensgjerning at det er vanskelig for en gutt å bare da å tilfredsstille ei jente til hver tid. Og så skal du spe på oss og ha to der.
Ja.
Så er det, altså, det er mye mer risiko på oss, i hvert fall hvis at de to jentene er sånn der at, nei, vi blir ikke å røre hverandre, vi skal, vi er ikke lesbisk. Og så blir det den type stemning, og da ligger jo alt presset på gutten, så det er jo kanskje det jeg har vært mest redd for. Men så er det der at hvis det skulle ha skjedd, så er jeg helt enig, det har vært vanskeligere å gjort det planlagt enn å gjort det spontant. Tenker jeg. Fordi at med en gang du planlegger noe sånn, så tror jeg det blir veldig fort kleint.
Ja.
Og så skal man, da planlegge det, og så bare, ja, vi gjør det ædru, så du er velkommen hjem til oss for en for smakfullt samvær, og så lager vi mat eller noe, og så setter vi der som noen tosker, og bare, ja, hvem skal ta det? Hvem skal ta steget?
Ja.
Jo mer du planlegger, jo mer ekkelt blir det, ja. Tror jeg. Så,
men utifra hvis man måtte velge, så tror jeg det valgte en gutt.
En ekstra gutt?
En ekstra gutt.
Ja.
Og så, eller hvis det skulle vært en jente, så hadde jeg lyst til at hun skulle være eldre enn meg.
Ok.
Men hvis det skulle vært en gutt, så, ja, eldre enn meg, men...
Men hvorfor er jenter som er eldre enn deg?
Erfaring.
Ja, men jeg tenker jo sånn her, du har jo ikke akkurat levd, du har jo ikke akkurat levd livet av Mick Jagger, du da, den lille tida du har levd.
Nei.
Så det finnes jo yngre jenter, altså,
ja, sånn,
det
ja.
Finnes jo selvfølgelig 16-åringer som er mer erfarne enn både meg og det, som hadde skremt vett av oss. Men
jeg tror også med selvtillit og sånt.
Jeg tror at for min del så hadde det vært alder hadde ikke hatt noe særlig å si. Jeg tror ikke jeg hadde vært komfortabel med å invitere en 45 år gammel mann.
Nei, men det er kanskje litt...
Jeg vil ha sagt, i rundt våres aldersspenn,
ja.
med god stemning, og en person som jeg følte at, ja, er koblet, og så selvfølgelig ikke være redd for at det har vært noe annet enn da. Altså at jeg... Hvis jeg hadde hatt feelingen at det ligger noe mer bak da, fra noen av partene, så blir det sånn her, nei, da er det dealbreaker for den typen.
Ja.
Ja, men da har vi jo reflektert litt i lag. Det spørsmålet skulle jo kanskje svare til den podcasten ja. Ja, du skal gjøre i lag. Men hvis du kommer på noe i mellomtida til da, så kan du jo komme
med. Komme med.
Jeg har korreks på meg selv, ja. Nei, men greit. Takk for at du orket å... utlevere det selv i lag med meg.
Vær så god.
Takk. Så ja, der var våres lille take på den. Jeg elsker sånne spørsmål som kan faktisk ende opp med at det blir en sånn her «Åja, du mener da, ja? Ja, det skal vi prate om etterpå». Altså, nå følte jeg fikk ikke den stemningen nå. Da. Det, hun hadde faktisk hun hadde jo mer reflekterte svar på det enn jeg trodde hun skulle. Men nå ga jeg jo en forvarsel. Hun fikk lese spørsmålet 2 minutter før hun måtte svare på det. Som er jo bare hyggelig gjort når du skal spørre om noe såpass personlig. Men et veldig bra spørsmål, for jeg tror det er jævlig mange par som er på tanken, og det er veldig typisk gutter å ha lyst til å ha en tell jente der, fordi at vi er jo verdensmestre. Vi tror vi takler alt, men det er ikke nødvendigvis sånn, altså. Men så, hun som sendte inn det spørsmålet, hun har flere spørsmål. Om du hadde blitt diktator i verden, hva ville de 3 første tingene du hadde innført vært? Nei, hvis jeg kunne fjerne ting, og det her er problemet det skulle være bedre hvis det er styret. Men det hadde ikke blitt da, fordi at for det første er det en grunn til at det er en jobb å være politiker, og de som er flink til det er flink til det, og de som ikke er flink til det, de vet ingen om. Og det er fordi at alt du gjør har en virkning, men det har også en konsekvens også. Altså, du flytter penger fra en plass til en annen plass, så er det en plass penger må hentes fra, og da har de ikke penger der. Så veldig ofte ser jeg sånn her, hvis det funker fra før, ikke fuck med det. Sant? Don't change a winning team. Og nå sier jeg at, mest forstår meg rett, jeg sier jo på ingen måte at verden er en winning team. Men hvis jeg kunne ha fjernet ting, sånn rent problemfritt, hvis jeg kunne, men da jeg har ikke vært diktator. Om jeg hadde vært Thanos med alle steinene i handsken, så hadde jeg jo fjernet oss, inkludert meg selv. Fordi at jeg tror ikke jeg trivdes her alene, i hvert fall. Men ja, hvis jeg hadde vært diktator, jeg hadde fjernet all støtte, absolutt all støtte til religiøse samfunn. Hvis de skulle ha klart seg, så skulle de ha klart seg alene. Fordi at jeg tenker at det er ikke noe, det skal ikke bruke skattepenger på det. For jeg ser problemer med religion ofte, daglig, med en gang jeg ser inn i et jævla kommentarfelt. Jeg vil ha hatt mer fokus på psykisk helse, spesielt, og ikke noe, jeg skulle si spesielt blant unge menn, men også altså bare generelt mer fokus på psykisk helse, og mer forskning, mer penger dyttet inn i de programmene. Og så vil jeg ha de første tingene jeg har innført. Jeg vil ha, nei, vet faen, avkriminalisering av stoff. La folk ta valg for sin egen kropp. Og det er det egentlig en lengre prat enn å bare si det sånn, men la folk ta valg basert på, altså, folk velge selv hva de vil gjøre med kroppen sin. Om de vil et seg feit og dø, hvis de vil ta stoff som, ja, så skal ikke jeg stå på døra der, men så forteller de at det passer mer dårlig at de putter ting som er farlige inn i deres egen kropp. Det får være deres jævla valg å ta. Jeg lurer på om hvordan ideologi i mitt samfunn hadde havnet under, om det hadde blitt kommunistisk. Det var en fyr som sendte meg en melding og sa at jeg var den største kommunisten han visste om. Og da tenker jeg at, er da, uten å vette selv? Det er jo ikke bra tegn, altså, det er jo et dårlig tegn, det er jo vel heller ikke, det er jo sånn her, fordi at jeg blir jo aldri å få noen form for makt, så det blir jo, det har jo ikke noe å si, men fordi at kommunismen har jo, det er jo det typiske, det fungerer i teorien, fungerer aldri i praksis, sant? Og, så det er liksom det som går igjen for det. Men ja, veldig gode spørsmål. Hun har selvfølgelig slengt på et tell. Om du hadde laget en festival for en helg, hvilke fem artister, band, ville du valgt? Du kan velge bra fra levende og døde. Du kan også blande artister og lag som et alternativ. Og så lage en hybridartist. Det har jo vært spennende. Jeg har fått litt mer tid på det, så skulle jeg funnet opp de sykeste hybridartisterne. Men det er enkel underholdning. Jeg vil se... Jeg skulle ønske jeg fikk se Queen live. For det har jeg bare et inntrykk av at det var jævla fett. Sammen med Bob Marley. Det tror jeg har vært jævlig fin stemning. Spesielt, spesielt hvis det har gått hånd i hånd med at... stoff var avkriminalisert. Jeg ville hatt ja, hvem faen ville jeg hatt? Jeg husker en av mine sykeste live musikkopplevelser må jo være det var vel Pendulum. Pendulum live. Det, og det her ser dere spennende. Reggae, Queen og drum and bass fra Pendulum. Jeg ville hatt så ville jeg hatt Tomax og RSP bare for ren kjærlighet og fordi at liveshowet deres er jævlig fett. Koset meg vilt på den konserten, og da er vi på fire og femte og siste artistband. Peter Rønning, så kunne han spille noen coverlåter på slutten der og være krøllhåret og fin, og så har vi drukket og koset oss resten av helga. Det har vært kjempebra. Og det hadde jo vært den mest varierte backstage-en. Det hadde vært jævlig artig å se hvordan alle de her folkene funket i samme rom. Det tror jeg hadde vært en helt særegen opplevelse. Siste spørsmål. Dette ble jo en dritlang podcast, men sånn er det av og til. Hei Kevin, lurer på hva du synes om lønnsforskjeller mellom influensere og vanlige folk i vanlige jobber. Du snakket litt om det i podden med Voldelig Ole, men jeg tenker nå at om de bedriftene som betaler influensere flere hundre tusen i måneden, men folk med viktige jobber ellers, hvorfor skal de være så dårlig betalt i forhold? Ungdommer nå sitter jo bare hjemme hos foreldrene og venter på å få delta på Paradise Hotel og X on the Beach og så videre for å bli Insta-famous og starte en blogg. Har ikke akkurat mye håp for fremtiden. Jeg er 22 år selv, føler meg nesten alene om å ikke følge med på de her dritprogrammene. Nei, men med vennlig hilsen, Marte. Men ja, Marte, du er jo den som er viktige folk. Altså, det er jo du som blir å sette spor i fremtiden din. Mens de som satser steinhardt på et liv basert på at de er kjent bare for å være kjent, de blir bare et blaff i vind. De blir borte, og de som faktisk har noe å komme med av substans blir jo litt mer langvarig. Det er jo det som er det heldige med da. Det er jo, altså, hvis du hadde fått beskjed om nå å liste opp alle Paradise Hotel og alle X on the Beach folk du vet om, så hadde den lista mest sannsynlig vært kort, men med tanke på at det har vært flere hundre sikkert til sammen, så er jo det er jo et lite håp sådd allerede der i og med at så mange av de har bare forsvunnet under torva, og nå ikke, ja, de nådde ikke dit de hadde trodd de skulle nå med i arbeidslivet som kjendis, og det er yrket ditt. Det er jævlig artig når du spør folk hva de jobber med, så er yrket deres å være kjent. Og da tenkte du, ja, så du har faen meg, du har faktisk ikke et jævla talent. Nei, jeg er flink å finnes. Ja, det er du. Det gjør du. Du finnes i aller høyeste grad, men der stopper det faen meg også. Så nei, men det er jo litt det her. Jeg vet ikke hvordan bedrifter betaler influensere, for at jeg har jo fått beskjed, flere av dere også har skrevet til meg at ja, Kevin, du er i aller høyeste grad en influenser. Men ja, hvis det er da, så jeg har i hvert fall et eller annet vagt talent å vise til. Jeg har et vagt talent der, og det er at jeg gjør stand-up, og jeg spiller en podcast hvor jeg bare prater skit. Og det er vel allerede 100 ganger høyere enn mange av de som sitter og faktisk har som jobb og bare ikke gjør noe. Men jeg vet ikke hvordan de får betalt, men jeg kan tenke meg til at de får betalt basert på klikk, basert på hvor mange som benytter seg av de rabattkodene de legger ut, så de jobber jo da basically på provisjon. Det er en tanke jeg har, Og selvfølgelig selger de jo enkeltreklame, sånn som at det koster $1,000,000 å få en tweet fra Kylie Jenner, eller hvem noe inn i helvete. Så det, de selger vel noen enkeltprodukter og sånn, men jeg tror mye av det lønna som de influensere får, tror jeg er basert på hva de klarer å utrette av kjøp og salg. Så da er det jo, jeg skulle si, da ligger det i hvert fall en vag form for rettferdighet i det, men det kan man jo diskutere i alle himmelretninger, hvor det er jævla rettferdig det, men det er i hvert fall noe av en form for rett i det. Fordi at da ligger ansvaret mer hos konsumerne enn hos de da. Men problemet er at de har en så sinnssyk innvirkning på de folkene som hører eller ser på, og dermed får generert inn i helvete masse salg. Så hadde de bare selt noe som var superkjekt. Jeg har kjøpt noen sånne her silikongreier som vi bruker å dekke til tallerkener og sånn. Jeg er dritfornøyd med de. Så nå har vi sluttet med gladplast. Ikke sant? Det var ikke en influencer som selt meg da. Det var en helt vanlig reklame som poppet opp på Instagram. Jeg kjøpte, og vi er foreløpig strålende fornøyd med det. Så jeg vet faen. Hvis de kunne selt noe som var bruk for, noe som ville til syvende og sist gagne miljøet, så tenker jeg, det har vært gjevt. Men det er jo som regel ikke da de selger. Så nei, jeg synes ikke det er rettferdig at de har så jævla høye lønninger kontra vanlige folk. Men det er styrt av samfunnet og konsumerne, så det, vi har egentlig bare oss selv å skylde på som samfunn. Men samfunnet tar jo ikke kritikk, det er det som er problemet. Så det er jo ikke noe å gjøre med det. Ja, nei, nå skal jeg ikke holde dere opptatt lenger. Dere skal få lov å ha en fin uke videre, og så høres vi igjen på torsdag, kanskje i mellomtiden hvis det blir noe annet podcasting, men foreløpig så høres vi igjen på torsdag. Ha en fin dag! Adjø!
Smarte sparetips hos Kiwi.
Mitt iskalle sparetips i sommer. First Price Kronis. Garanterte prisvinner i Kiwi.
Ja, nå får du 6-pakk First Price Kronis med jordbær eller sjokolade til 19,90. Og 15-pakk First Price Småismix til 79,90. Og mange andre smarte sparetips hos Kiwi.